რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათი ეთქონეს მთელ რადიო თავისუფლებას, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უძღვებით დინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძემ. ორი წუთის წინ მორჩა, ორი წუთი კი რამდენიმე წამის წინ მორჩას ჩვენი სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უძღვებოდა ნინო ხარაძე, მონაწილეობას იღებდნენ მამუკა კაციტაძე, პარტია ახალი მემარჯვენეების წარმომადგენელი და არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურისტი ელენე ნიჟარაძე, მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შესახებ ლაპარაკობდნენ ისინი უბრალოდ იმაზე, რომ თავი ამოწურა. კი, გავაგრძელებთ ახალ გადაცემას, არის ახალი ამბების დრო, ჩვენს ეთერში ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ. უკრაინის ამბით, უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით, 29 აპრილს უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა. ცეცხლის სამიზნედ პრეს-ცენტრის მიერ საღამოს გავრცელებულ ცნობაში აღნიშნულია, რომ ვითარება დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებში კვლავაც დაძაბულია. უკრაინის არმიის პოზიციების მიმართულებით ცეცხლი ძირითადად ნახმსატყორცნებიდან და სხვა ტიპის ცეცხლსასროლი იარაღიდან არაერთხელ გაიხსნა. უკრაინის არმიის პრეს-ცენტრი ეს ინფორმაციით უკრაინელმა სამხედროებმა ლუგანსკის ოლქში რამდენიმე დასახლებულ პუნქტთან აგრეთვე დონეცკის ოლქში შენიშნეს უპილოტო თვითმფრინავები, რომელთაგან ორი გაანადგურეს. ოთხშაბათსვე დონეცკის თვითგამოცხადებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ განაცხადა, რომ ერთი დღე ღამის განმავლობაში უკრაინის არმიამ 44-ჯერ დაარღვია ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. ნეპალის ხელისუფლების ინფორმაციით 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5489 გახდა. დაშავებულია 11440 ადამიანი. შეერთებული შტატების ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ 27 აპრილს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერისა და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მუჰამედ ჯავად ზარიფის შეხვედრის თემა იყო იემენი და იემენში დაპირისპირებული მხარეების მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასმის საკითხი, რომ შეერთებულმა შტატებმა ირანს სთხოვა სწორედ ამაში დახმარება, რომ მან თავის გავლენები გამოიყენოს. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რომელიც ამჟამადაც ნიუ-იორკში იმყოფება, 29 აპრილს ერთ-ერთ ორგანიზაციაში გამართულ დისკუსიაზე განაცხადა, რომ ირანში დაკავებული ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტ ჯეისონ რეზაიანზე შესაძლოა ზეგავლენა მოეხდინა შეერთებული შტატების დაზვერვის აგენტს და სწორედ ამის გამო ის იძულებული იყო უკანონობა ჩაედინა, რის გამოც ის დააკავეს ჯაშუშობის ბრალდებით. არიან ადამიანები, რომლებიც სარგებლობენ იმით, რომ სხვა ადამიანებს რაღაც საჭიროებები აქვთ, თავაზობენ მათ სანაცვლოდ, იმის სანაცვლოდ, რომ მათი ოჯახის წევრს მაგალითად შეერთებული შტატების ვიზა მიცენო, თავაზობენ მათ უკანონო და საშიშ მოქმედებაზე წავიდნენო და სწორედ ამით ახსნა მან ვაშინგტონ პოსტის ჟურნალისტის დაკავება. დღეს ნიუ-იორკში იმართება ირანისა და მსოფლიო ექვსეულის წარმომადგენლების შეხვედრა, გრძელდება მუშაობა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმებაზე. დღეს საქართველოში შერღებული ძალების დღეა. ქართული არმია დაარსებიდან 24 წლისთავს აღნიშნავს. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. თავდაპირველად თავდაცვის სამინისტროს სამწყობრო მოედანზე მოწყობილ პირად შემადგენლობას თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი მიმართავენ სიტყვით. დღის განმავლობაში კიდევ არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, დღის ბოლოს კი კონცერტი გაიმართება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას ირაკლი ღარიბაშვილისა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრის შესახებ. 29 აპრილი თარიღდება ეს ინფორმაცია და მასში ნათქვამია, რომ საქართველოს მთავრობის მეთაურმა და გერმანიის კანცლერმა ისაუბრეს იმ წარმატებული რეფორმების შესახებ, რომელიც საქართველო მოკლე დროში განახორციელაო. გერმანიის კანცლერმა სატელეფონო საუბრისას ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მისი ვიზიტი საქართველოში ძალაშია და თარიღი დაზუსტების შემდეგ გახდება ცნობილი. მერკელმა ასევე გამოთქვა იმედი, რომ საქართველო გერმანიის პარტნიორული ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღრმავდებაო იუწყება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. საქართველოში უკვე მეორე დღეა ვიზიტით იმყოფება ნიდერლანდების სამეფო სენატის პრეზიდენტი ანკე ბროკერსკნოლი, რომელიც გუშინ შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და საქართველოს პრეზიდენტს. დღეს დაგეგმილია დილით შეხვედრა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შემდეგ ისინი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ. ხვალ ნიდერლანდების სამეფოს სენატის პრეზიდენტი შეხვდება საქართველოს იუსტიციის მინისტრს, აგრეთვე უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს. ეს გახლავთ ახალი ამბები ახლა დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ მოგაცვით ინფორმაციას. დღეს როგორც უკვე გითხარით 10 საათზე დღეს დილითვე, ანუ დავით უსუფაშვილი შეხვდება ნიდერლანდების სამეფო სენატის პრეზიდენტს. ამის შემდეგ იქნება ერთობლივი განცხადება. დღეს გამართება თბილისში კონფერენცია წამყვანი ისრაელელი ბიზნესმენების და ექსპერტების მონაწილეობით. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ევროპის საინვესტიციო ბანკის წარმომადგენლობის ოფისის გახსნაში მიიღებს მონაწილეობას. შემდეგ კი შეხვდება ამ ბანკის, ევროპის საინვესტიციო ბანკის ვიცე-პრეზიდენტს. თავდაცვის მინისტრი და გენერალური შტაბის უფროსი დღეს შუადღისას 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს სოფელ შინდისთან გამართული ბრძოლის დროს დაღუპული ქართველი გმირების ოჯახების წევრებს შეხვდებიან და შინდისის გმირთა მემორიალის გამწვანების აქციაში მიიღებენ მონაწილეობას. ცესკოს თავმჯდომარე დღეს სახალხო დამცველთან არსებულ უმცირესობათა საბჭოს წევრებს შეხვდება. ღია მართლობის პარტნიორობის ინიციატივაში საქართველოს პარლამენტის ჩართულობის უზრუნველსაყოფად შექმნილი ინტერფრაქციული ჯგუფის ხდომა აგრეთვე დღეს დაგეგმილი. და ბოლოს საქართველოს პარლამენტსა და საქართველოს ღია პარლამენტის სამუშაო ჯგუფში ჩართულ საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის მემორანდუმისა საპარლამენტო ღიაობის დეკლარაციის ხელმოწერა გაიმართება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ. ეს გავგრძელებთ გადაცემას 9:07 წუთია გეტყვით, რაც გავაკეთებ დარჩენილი 53 წუთის განმავლობაში. დარჩენილი დროის პირველ ნახევარს ძირითადად ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად გავიყვანთ. თავ მაღლაკელიძე სპორტზე გვეტყვის, დავით ჩიხლაძე კი ტექნოლოგიის სიახლეებზე ეჭვმა, რომ Microsoft-ზე ილაპარაკებს, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადებები ჰქონდა Microsoft-ს, რაც მე მოახდენს გავლენას ჩვენზე მომავალ წელს უკვე იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ვიყენებთ კომპიუტერს, ლეპტოპს, ტელეფონს. მანამდე რამდენიმე სიუჟეტის გაშვებას კიდევ მოასწრებ გადაცემის მეორე ნახევარში ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ბურჯანაძე, კონსტიტუციონალისტი, რომელიც მუშაობს ფონდზე საზოგადოება საქართველოში, და ჩვენ ვილაპარაკებთ თემაზე, თუ რა პროცედურები დაჭირდება მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადებას, რაში განსხვავდებიან ერთმანეთისგან მოსაზრებებში, რა განსხვავებული მოსაზრებები აქვთ არასამთავრობოებს და პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლებს. და ვეცდებით, რომ გასაგებად ჩამოვაყალიბოთ, თუ ჯერ რა მოხდება, მერე რა მოხდება, მერე რა და უნდა ვინები ვიყოთ თუ არა. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ ამ საუბარზე სტუმართან გადავიდოდეთ, იმიტომ რომ სტუმარი ჯერ არ მოსულა ნახევარ საათი შემდეგ მოვა. ჯერ შემოგდევოსებთ სიუჟეტს, რომელიც აი ამ თემას შეეხება, ანუ რატო გახდა ამ ყოველფრის ნდობის გამოცხადება საჭირო. გუშინ კიდევ ერთმა მინისტრმა დატოვა პოსტი, სპორტის მინისტრმა ლევან ყიფიანმა, და შესაბამისად გაჩნდა მთავრობის განახლებული შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საჭიროება. მნიშვნელოვანი საერთაშორისო ღონისძიებების, მათ შორის არის რიგის სამიტიც, გათვალისწინებით პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი მთავრობის განახლებული შემადგენლობის დამტკიცების დაჩქარება სითხოს. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები, რა შემთხვევაში დაინიშნება ვადამდელი არჩევნები და ვის აძლევს ეს ხელს ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
მიუხედავად იმისა, რომ წინა დღით ასეთ პერსპექტივას უარყოფდა, ლევან ყიფიანმა მინისტრის პოსტი დატოვა და ამ გადაწყვეტილების შესახებ საზოგადოებას 29 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამცნო. სპორტის აწუკვე ყოფილი მინისტრი, რომელიც შესაბამისი საპარლამენტო კომიტეტის მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა, გადადგომის მიზეზად ვითარების განმუხტვის მცდელობას ასახელებს.
ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების გათვალისწინებით არ მინდა შევიდე პოლიტიკურ დაპირისპირებაში ჩემივე გუნდის წარმომადგენლებთან, კონკრეტულად საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის წევრებთან. მათგან განსხვავებით სახელმწიფოებრივ ინტერესებს ვაყენებ პირად ინტერესებზე მაღლა და მიუმართავ ასევე მოიქცენ ეს ადამიანებიც და ნუგაცვლიან სამშობლოს პირად ინტერესებზე.
პოლიტიკური ოპოზიცია შემთხვევითობად არ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ ბოლო 8 დღის განმავლობაში მთავრობა ერთმანეთის მიყოლებით სამმა მინისტრმა დატოვა. გავიხსენოთ, რომ სპორტის მინისტრის გადადგომამდე 21 აპრილს პოსტი დატოვა ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა და გადადგომის მიზეზად ჯანმრთელობის მდგომარეობა დაასახელა, ხოლო 28 აპრილს მას გარემოს დაცვის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი მიჰყვა და მიზეზად ოჯახთან საზღვარგარეთ გამგზავრების საჭიროება დასახელდა. ნაციონალურ მოძრაობაში მიიჩნევა, რომ მწვავე ეკონომიკური პრობლემების ფონზე მოქმედი მთავრობა თვალსა და ხელშუა იშლება. ამ ფონზე პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი გიგა ბოკერია ასეთ გამოსავალს ხედავს.
ჩვენ გვჭირდება ტექნიკური და კომპეტენტური მთავრობა, არა ივანიშვილის მთავრობა, რომელიც შეაჩერებს ამგრევას, დაიწყებს ჩვენს მიერ შემუშავებული ანტიგრესული გეგმის განხორციელებას და მოამზადებს ქვეყანას არჩევნებისთვის.
იმას, რაც ხდება, აბსოლუტურად ჯანსაღ პოლიტიკურ პროცესად აღიქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. რიგის სამიტის, ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის წარმომადგენლობითი კონფერენციისა თუ ბარაკ ობამას მიერ ინიცირებული ღია მართლობის სამიტის მნიშვნელობიდან გამომდინარე, რაც მაისსა და ივნისშია დაგეგმილი, პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი თხოვნით მიმართავს პრეზიდენტსა და პარლამენტს მაქსიმალურად დაჩქარებულ ვადებში მოხდეს მთავრობისთვის ნდობის ხელახალი გამოცხადება და თუ ეს შესაძლებელია პროცესი მიმდინარე კვირაშივე დასრულდეს. ირაკლი ღარიბაშვილის თქმით, მინისტრთა კაბინეტის შემადგენლობაში ახლები მხოლოდ სპორტისა და გარემოს დაცვის მინისტრები იქნებიან. ღარიბაშვილი ამბიციურ გეგმებს ელაპარაკობს.
მე მინდა მიმართ საზოგადოებას და დავარწმუნო ჩვენი მოქალაქეები, რომ ყველა სულელება, რომელიც კი ხორციელდება ჩვენს თავრობაში და ჩვენს გუნდში, მხოლოდ ერთ მიზანს ემსახურება, რომ დაჩქარდეს რეფორმები, კიდევ უფრო მეტი პოზიტიური სულელები განხორციელდეს, შედეგები გახდეს კიდევ უფრო ეფექტური და ეს დაისახოს ჩვენი მოქალაქეების კეთილდღეობაზე.
დობის გამოცხადების საკითხი დღის ეს რიგში იმის გამო დადგა, რომ ლევან ყიფიანი მთავრობის შემადგენლობაში უკვე მეშვიდე შეცვლილი მინისტრია, ხოლო მინისტრების ერთი მესამედის შეცვლის შემთხვევაში პარლამენტის მხრიდან დობის ხელახალი გამოცხადებაა საჭირო. რეგლამენტის თანახმად დობის გამოსაცხადებლად პარლამენტის სიითი შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერაა აუცილებელი და ეს მინიმუმ 75 დეპუტატს გულისხმობს, რადგანაც ამჟამად პარლამენტში 149 დეპუტატი ირიცხება. ამ არითმეტიკით უმრავლესობას მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება, რომ არ გაუჭირდება, ეს ხადია კონსტიტუციონალისტ ვახტანგ ძაბირაძისთვისაც. თუმცა ქვეყანაში დღეს არსებული პრობლემების გათვალისწინებით მისი აზრით განახლების პროცესი არაეფექტიანი იქნება.
დღევანდელი მთავრობის პერსონალიების ცვლილება უფრო მნიშვნელოვანი იყოს და უფრო ფუნდამენტალურიც, მაინც ვერ შეცვლის ჩემი აზრით იმ პოლიტიკურ პროცესს, რაც ქვეყანაში დაიწყო. მე ხედველობაში მაქვს ის, რომ ნელ-ნელა მართველი ძალის რეიტინგი მოსახლეობაში ეცემა. ამ პროცესის შემობრუნება და შეჩერება ჩემი აზრით ამ ეტაპზე უკვე საკმაოდ რთულია, თუ შეუძლებელი არა. ამ სხვა ხელისუფლების მოყვანას ასეთი არსებულ პირობებში აღმასრულებელ ხელისუფლებას გულისხმობ, სულ 3-4 თვიანი მარაგი შეიძლება ჰქონდეს მოსახლეობიდან ხარდაჭერისთვის.
შექმნილ სიტუაციაში კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე ერთადერთ გამოსავლად ვადამდელი არჩევნების დანიშნას ხედავს. ეს კი მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს, თუ კი პარლამენტი ორჯერ ჩააგდებს მთავრობის განახლებული შემადგენლობის საკითხს და მოგვიანებით ასევე უარს იტყვის პარლამენტართა 2/5 მიერ წამოყენებული პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მიერ დაკომპლექტებული მთავრობის დამტკიცებაზე. ასეთ შემთხვევაში პრეზიდენტს უფლება აქვს დაითხოვოს პარლამენტი და დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ამჟამად არსებული სიტუაციის მიხედვით თუ იმშელებთ, საქმე აქამდე არ მივა. უმრავლესობაში დარწმუნებული არიან, რომ ნდობის გამოცხადების პროცესს პრობლემები არ შეექმნება.
მაგრძელებთ გადაცემას 9 საათი და 14 წუთია 15 წუთი შესრულდება ცოტახანში თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას გადაცემას უძღვებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე გოჩალეჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი და ასევე შეახსენებთ რომ 15 წუთში ერთხელ დილის პროგრამის ფარგლებში თავაზობთ ხოლმე ახალ ამბებს ახლა სწორედ ახალი ამბების დრო არის ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ
უკრაინის აღმოსავლეთში დაპირისპირებული მხარეები კვლავ დანაშაულებენ ერთმანეთს ცეცხლის შეწყვეტის პირობების დარღვევაში. ნეპალის ხელისუფლების ინფორმაციით 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5489 გახდა. შეერთებულ შტატებს სურს ირანის დახმარება, შეერთებულ შტატებს სჭირდება ირანის დახმარება იემენში დაპირისპირებული მხარეების მოლაპარაკებათა მაგიდასთან დასასმელად. დღეს ნიუ-იორკში ირანის და მსოფლიო ექსოულის წარმომადგენლები გააგრძელებენ მოლაპარაკებებს ირანის ბირთვული პროგრამის შეთანხმების თაობაზე. საქართველოში დღეს შეერაღებული ძალების დღე აღინიშნება, არაერთი საზეიმო ღონისძიება დაგეგმილი. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის პრესსამსახური ავრცელებს ინფორმაციას პრემიერ-მინისტრისა და გერმანიის კანცლერის სატელეფონო საუბრის შესახებ, სადაც გერმანიის კანცლერს დაუდასტურებია, რომ მისი ვიზიტი საქართველოში ძალაშია და თარიღი დაზუსტების შემდეგ გახდება ცნობილიო. ნიდერლანდების სამეფო სენატის პრეზიდენტის ვიზიტი გრძელდება საქართველოში, დღეს ის შეხვდება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ლიდერმა დავით საგანელიძემ განაცხადა, რომ არსებობს შესაძლებლობა, რომ პარლამენტმა მინისტრები მიმდინარე კვირაში დაამტკიცოს.
მსოფლიოს 199 ქვეყანას შორის საქართველო პრესის თავისუფლების მაჩვენებლით 93 ადგილს იკავებს და რჩება 48 ქულით ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჯგუფში. ასეთი საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის ბოლო კვლევის შედეგები, რომლებიც გუშინ გამოქვეყნდა. ნორმ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციის Freedom House-ის 2015 წლის ყოველწლიური ანგარიშის თანახმად, პრესის თავისუფლების მიმართულებით მსოფლიოში ვითარება გაუარესების ტენდენციით ხასიათდება. უფრო კონკრეტულად კი 2014 წელს პრესის თავისუფლების გლობალური მაჩვენებელი მსოფლიოს მასშტაბით ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალ ნიშნულზე დავიდა. ამ ფონზე საქართველოს პოზიცია გაუმჯობესებით ხასიათდება. კერძოდ, კვლევა აჩვენებს, რომ 2012-2014 წლებში ქვეყანამ 7 ქულით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. Freedom House-ის პრესის თავისუფლების კვლევის თანახმად საქართველოს საუკეთესო რიგით პირველია ევრაზიის რეგიონის ქვეყნებს შორის. ის რომ საქართველო ბოლო წლების განმავლობაში გამოკვეთილი ლიდერია რეგიონში განსაკუთრებული სიამაყის საბაბს არაძლევს მედიის ექსპერტ ნინო დანელიას. მისი შეფასებით ქვეყნის მოწინავე პოზიცია გასაგებია მაშინ, როდესაც ამ ჯგუფში იგი ედრება ავტორიტარულ ქვეყნებს, სადაც კორუფცია და ადამიანის უფლებებია მთავარი პრობლემები და სადაც ადამიანები მთავრობის მიმართ გამოთქმული კრიტიკული მოსაზრებების გამო ხვდებიან ციხეში.
ხადია რიგი სამიტის წინ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ის რომ საქართველოს მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით არ არის ცუდი მდგომარეობა და პირიქით კარგი მდგომარეობა, თუმცა ჩვენ უკვე წლებია ვითხოვთ, რომ შევედაროთ აღმოსავლეთ ევროპას, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და ვაკეთებთ ხოლმე ამის განაცხადს. რატომ ვარ ჯერ კიდევ შორს აღმოსავლეთ ევროპისგან? მე ვფიქრობ, რომ იმიტომ, რომ ჯერ კიდევ თქვა საქართველოში ხდება ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპების დარღვევა. მე ვგულისხმობ ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ მანიპულაციებს თავისუფალ მედიაზე.
თავისუფალ მედიაზე პოლიტიკური მანიპულაციის მაგალითად ნინო დანელია ასახელებს რეკლამის შესახებ კანონს, რომელიც მისი შეფასებით მხოლოდ ერთი ტელევიზიის რუსთავი 2 საწინააღმდეგოდ იქნა მიღებული. პრობლემებს შორის კი, რომლებიც ნინო დანელიას თანახმად საქართველოში პრესის თავისუფლებას აყენებს ეჭქვეშ, არის მარეგულირებელი კომისიის მიერ ახალი ტელევიზიებისთვის ლიცენზიის საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის გარეშე მიცემა, მაშინ როდესაც ქართულ მედიაში რუსული პროპაგანდის პრობლემა იჩენს თავს. ექსპერტი პრობლემა დაასახელებს ასევე არარსებობას კანონისა მედია საშუალებების დაფინანსების გამჭვირვალობის შესახებ. რაც შეეხება ეგრეთ წოდებულ თვალსაჩინო პოზიტივებს, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელ დირექტორ ზვია დევდარიას მოუსმინეთ.
ვხედავთ განსხვავებულ აზრს მედიაში, ვხედავთ პროგრამებს და არა მხოლოდ საინფორმაციო, სადაც შესაძლებელია, რომ სხვადასხვა თემებთან დაკავშირებით განსხვავებული აზრი იყოს. მეტნაკლებად გამჭვირვალეა მედიის მესაკუთრეთა ვინაობები, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. რაც საყურადღებოა, მე ვფიქრობ, მაინც არის ის, რომ ბოლო ერთ წლის განმავლობაში არაერთხელ გაისმა კრიტიკა ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან მედიის მისამართებს. საუბრობ როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ასევე ხელისუფლების ყოფილ მართველის მხრიდანაც გამოთქმულ კრიტიკულ მოსაზრებებს,
რომელიც ზვიადდება რიანის შეფასებით მედიაზე პირდაპირ ზეწოლა არ შეიძლება ჩაითვალოს, თუმცა ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლებას კრიტიკული განსხვავებული აზრის მოსმენის პრობლემა აქვს. მედიის პოლიტიზირებაზე აკეთებენ აქცენტს მოქალაქეები, რომელთაც ფრიდომ ჰაუსის კვლევის შესაბამისად საქართველოში მედიის თავისუფლების ხარისხზე ვკითხეთ მოსაზრება.
კი, ძიწლება არ ყოფილა, რაც იყო წინა წლებში, იგივე არის ახლაც, რეგონია. ისევ არ არის ამოუკიდებლად.
ნებისმიერ დროს ხა დამოკიდებული იყო თავის პატრონზე, რა ვინც ფლობელია იმპრესის იმის და მიხედვით, და პრობლემა იმაშია, რომ თვითონ ჟურნალისტები არ ვარ.
წინამთავრობასთან შედარებით თავისუფალია, მაგრამ ვინც აფინანსებს ხოლმე ტელევიზიებს, მაინც მათი ზეგავლენის ქვეშ არის მოქცეული.
ფრიდომ ჰაუსის კვლევაში საქართველოში პრესის თავისუფლების ხარისხი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, 48 ქულით შეფასდა. ეს ერთი ქულით გაუარესებას ნიშნავს შარშანდელ მონაცემებთან შედარებით, როდესაც ქვეყნისთვის მიკუთვნებული ქულა 47 იყო. ნონა მჭერლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგრძელებთ გააცემას. 9:20 წუთია, მაგრამ ცდილია ხო ახლა რომ გითხრას თუ ადამიანს კარეთ გასვლა უნდა დღეს და რამე კულტურულად საღამოს შუა დღის გატარება საჩია, აქვს ამის შესაძლებლობა, რა ფილმები გადის, რა სპექტაკლები იქნება გამოფენა, რამე საინტერესოა, მაგრამ გითხარი.
დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში დაათვალიერებთ ქართული თეატრისა და კინოს წარმომადგენლის მსახიობ ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალურ გამოფენას. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება მის მიერ სხვადასხვა წლებში შესრულებული ასამდე ნამუშევარი, რომელთაც ჟანრული დიაპაზონის გარდა შესრულების მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალური მხატვრული მანერა გამოარჩევს. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე თითების თეატრი წარმოგიდგენთ ონისე ონიან სპექტაკლში თამაში მაგიდასთან, რომელიც 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ სანდრო ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი შეხვდებით 6-ში ამავე თეატრის სარდაფში. ჯინსების თაობა ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც თავისუფალ თეატრში 7 საათზე დაიწყება. 80-იანი წლების გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვით ბრინავი. ვინ იყვნენ ისინი, ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები? თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი რომანტიკული დრამა სიყვარულის გზა. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ძაფსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა შურის მაძიებლები ალტრონის ერა და ფილმი ღამის ძებნილი.
აგრძელებთ გადაცემას. 9:23 წუთია და დავით ჩიხაძე შემოგვიერთდა. დათო, დიდი მშვიდობის. დავითი არის ჩვენი ტექნოლოგიების კონსულტანტი. კონსულტანტი მომწონს ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით. მაგრამ ჩვენ თანაც მყარია, რომელიც ინტერნეტში იქეკება ხოლმე და მეორე გვეუბნება რა ხდება საინტერესო ტექნოლოგიების სამყაროში. და ხო, როგორც ვიცი, Microsoft-მა თქვა რაღაცეები, რაც არის მნიშვნელოვანი. ხა ბა გითხარი.
დილამშვიდობის. გუშინ გაიხსნა Microsoft-ის დეველოპერების კონფერენცია Build-ი, რომელიც გაგრძელდება, ანუ პირველ მაისამდე, დღესაც იქნება, ხალხს იქნება მოკლედ. შეგძლიათ ამ ყველაფერს მიადგნოთ, ნუ თვალთვით ამ Build-ის საიტზე, Twitter-ზე, რა თქმა უნდა. ყველაზე მეტად მე Twitter-ზე გიჩვენეთ, ასევე ვერსია აქვს ამ კარგი live blog-ი, შეგიძლიათ რედესაც შეხვედრათ და ჩაერთოთ დისკუსიებში. მოკლედ, გარდა ამ ყველაფერსა, რაც თქვენთან შეგიძლიათ გააკეთოთ, მათ გარკვეთ რა ჩავთვალე, მე გუშინ საინტერესოდ, რომ დღეს მომეყოლა. მოკლედ, საინტერესოდ დაიწყო თვითონ კონფერენცია გუშინ. ასეთ ამბიციურადაც Microsoft ან Windows 10-ის შესახებ რომ ბევრი იქნებოდა საუბარი, ამაზე წინასწარ ყველაფერი იცოდა მოკლედ, და იყო კიდეც, როგორც გამოაცხადა Microsoft-ის შეფმა, განაცხადა ტერი მერსონმა, იმედოვნება რომ Windows 10 იქნება ყველაზე წარმატებული ოპერაციული სისტემა, რაც Microsoft-ს ოდესმე გაუკეთებია.
და როგორც ეთქვა, შეიძლება იყოს კიდევაც, ხო? იმიტომ რომ ძალიან ძალიან კარგი წინასწარი,
კი, ძალიან კარგი აქვს, მაგრამ ნუ თვითონ გათლები რაც აქვს, რომ ანუ 1 მილიარდი ანუ 1 მილიარდი კომპიუტერი ან დივაისი იყოს Windows 10-ით, ასე თქო 2-3 წელს მგონი მაინც გონია, რომ ცოტათი ამბიციურია, ამიტომ რომ
ალბათ ხო.
ამ შემთხვევაში ეს გამოდის, რომ Windows 10 უნდა გახდეს საერთკაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე გამოყენებული
ეკოსისტემა. Ну, плюс ის აქ რომ Windows 10 იქნება როგორც კომპიუტერში, ისე ლეპტოპში,
ისე ლეპტოპში, ისე
ტელეფონში, ისე Xbox-ზე და კიდე ალბათ სადღაცაც
და ყველგან იქნება. და საბოლოოდ და პლუსი არის ის რომ იქნება
ძალიან იქნება ყველასთვის. ანუ მათ შორის ვინც მეკობრულად ჩამოწერა Windows-ზე, თავის დროზე თუ გატეხილი რაღაც სუდი Windows-ი გაქვს და აჭერხოს და იქნება ლეგალურად ახალი
კარტი. ხო, ანუ ეს რამდენიმე ძალიან რევოლუციური ის ამ შემთხვევაში, განსაკუთრებით ნუ მოსახერხებულობა Windows 10-ის. Windows 10-ს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რისკი გამოც შეუძლია ალბათ რომ გახდეს სამყაროს ისტორიაში ყველაზე გამოყენებული საერთოდ სისტემა და ეკოსისტემაც საერთოდ რომელიც აერთიანებს ბევრ დივაისს არის ის რომ ძალიან მარტივია მასთან ყველაფრის ადაპტირება აბსოლუტურად რაც გურასის გუშინ Microsoft-მა ისაუბრა და ჩემს დესკო გუშინთელი დღის ალბათ თავარი მოვლენა ანუ Android-ზე და iOS-ზე დაწერილი აპლიკაციების გადაპორტირება ასე ვთქვათ გადატანა
აქამდე პრობლემა იყო რომ თქვათ Windows-ის ტელეფონი თუ ქონდა მერე შურდა მეგობრის რომ ესეც iPhone-ი აქვს და კარგი აპები აქვს, Android-ი აქვს და კარგი აპები აქვს და Windows-ისთვის არავინ არ წერდა, იმიტომ რომ თქვათ ჩვენც რადიო თავისუფლებას გვაქვს აპები, მაგრამ არ გვაქვს Windows-ისთვის, იმიტომ რომ
ახლა რამდენიმე წუთი უნდა დეველოპერისთვის უკვე რომ ნებისმიერი აპი iOS-დანაც და Android-დანაც უბრალოდ გადაიტანოს
Windows-ში. Copy-paste-ია ფაქტობრივად. განსაკუთრებით Android-ისთვის iOS ცოტა კიდე ხელისშევლება უნდა, მაგრამ ეგეც
თითქმის ამბავია. ისე მარტივი არ არის ახლა როგორც ალბათ, მაგრამ ალბათ ესეთი
მე როგორც აგეთ Android-ის შემთხვევაში copy paste-ია პირდაპირ ანუ
iOS-ზე ცოტა რთული არის ანუ თუმცა ის პრობლემა რომ ახალი საერთო პროგრამირების ენა ისწავლოს და ახალი კოდი დაწეროს დეველოპერმა ამაში დრო და იხარჯოს ფინანსები და შემდეგ ეს პრობლემა არ არის. ანუ რამდენიმე დატესტეს კიდეც უკვე Candy Crush საკანალოზე პოპულარული თამაში დღეს სოფლიაში, რასაც ყველა თამაშობს აბსოლუტურად. ნუ ასე გაკეთდა ზუსტად და თუ გითამაშებთ Windows Phone-ზე, ჩემ ყოლას.
და არაბობენ თავიდან რომ მაგის მიხედვით იყო გაკეთებული და ყველა მოყვა რა კარგია რომ Windows-ისთვის დაწერა
და ასე არის გაკეთებული.
რეალურად
გუშინ ისაუბრეს ასევე რომ თავიდან ფიქრობდა ხოლმე iOS-ისთვის, მაგრამ მე ბოლოს ისევ ეს ამბიციური საუბარი წამოვიდა რომ არა Windows-ი უნდა გახდეს.
მე იმუშავებს ხა ამბობენ ერთია და როგორ საქმეზე როგორ იქნება.
აა ბევრი რამ აქვს Windows-ს რითაც შეიძლება იმუშაოს. Ну ეს ვისაუბროთ ხოლმე აპლიკაციებზე, გადავედოთ ვებსაიტებსაც, ხომ? ანუ ნებისმიერ ვებსაიტს ნებისმიერ თემაზე შეუძლია რომ შექმნას Windows API, ანუ რომელიც იქნება Windows Store-ში თითქმის 10 წუთში. ძალიან ცოტა დროში დეველოპერის garaშე შეიძლება შეგიძლიათკე და გააკეთო შენი ვებსაიტისთვის აპლიკაცია, რაც არის ძალიან კარგი. შეიძლება ეს არ იყოს ნუ ისეთი ხარისხის აპლიკაცია, როგორიც native app იქნებოდა, მაგრამ რაღაც არის მაინც რა, ანუ ესეც ძალიან კარგი არის, რომ ჩაშენებული იქნება Windows-ში. შესაბამისად ეს კიდევ უფრო დამატებით საშუალებას მისცემს ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ თავიანთი ვებსაიტები, ნუ არ არის შეერეს ვებსაიტები, თუნდაც მილიონი მოხარებლით დღეში და ამავდროულად, თუმცა ნუ აქვს რაღაც პერსპექტივა, რომ კიდევ განვითარდეს და ისინიც ალბათ წავლენ და აქტიურად აეთესებენ Windows 10-ის ამ ფუნქციას, ნუ ნახოთ საბოლოოდ როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. მითუმეტეს რომ გავითვალისწინებთ, თუ ახალი ბრაუზერიც აქვს Windows-საც, ანუ Microsoft Windows Explorer, რომელიც ბოლო დროს სულ ესეთ დაცინვის და ხალისის თემა იყო როგორც წესი, იმიტომ რომ აღარაფრად აღარ ვარქოთა ეს ბრაუზერი შეიძლება Microsoft Edge-ით საინტერესო აპლიკაცია, საინტერესო ბრაუზერით, რომელიც მარის გასვალცრად მარტივი, ესეთი მარტივი ბრაუზერი მე ყოველ შემთხვევაში აქამდე არ მინახავს, აქვს რამდენიმე საინტერესო მოდი, განსაკუთრებით მე მომეწონა დემონსტრაციის დროს, ანუ რიდინგის, ანუ კითხვის მოდი, რომელიც ძალიან კომფორტულს ხდის საერთოდაც კითხვას, რაც ძალიან კარგი იყო. ასე ბოლოდინი არის ასევე ამ ბრაუზერში.
ეხლა საფარის როგორც აქვს Apple-ის ეგეთი ტიპია, ხო?
დაახლოებით. Ну, რაღაც საფარის და Chrome-ის ის არის ჩემი აზრით, რაც ნახე ყოველ შემთხვევაში. სადემონსტრაციო ვიდეოსგან, რაც საინტერესოა, შეინარჩუნეს ინტერნეტ ექსპლორერს Microsoft-ი, იმიტომ რომ სხვა თორმე ინტერნეტ ექსპლორერი მგონი ის კულტურული მემკვიდრეობა ინტერნეტზე.
და ერთად ბიზნესებისთვის რაც პროში და პროგრამები და რაღაც
ყოველდღიურად. რა თქმა უნდა, ერთი რაღაც უნდა თქვა უცნაოდ კიდევ HoloLens-ი. ის არ იყო მაინც რაც ეცელოდნენ HoloLens-ისგან Microsoft-მა კიდევ ერთი სადემონსტრაციო ვიდეო გამოუშვა, თუმცა ამ შემთხვევაში უფრო მეტად აქცენტი გაკეთეს იმაზე, რომ დაენახებინათ კიდევ ერთი ფუნქცია, რა შეიძლება HoloLens-ი გამოვიყენოთ და ძალიან საინტერესო ფუნქცია არის ეს, ანუ სწავლებაში თვითონ მაგალითად სამედიცინო სფეროს სტუდენტების და შემდეგ ქონდათ ბრწყინვალე სადემონსტრაციო ვიდეო, როგორ შეიძლება HoloLens-ი შეისწავლა ადამიანის ანატომია, რამდენად შეიძლება ეს დაგეხმაროს ამ გაფართოებული აუგმენტური რეალობა. გარდა ამისა, იყო რამდენიმე არქიტექტორი, რომელიც საუბრობდა ნახაზების სამდეში აღქმა, როგორ შეიძლება ამით და ამ შემდეგ საყარელი რობოტიც ყავდათ, რომელმაც სრულიად სხვა კუთხიდანაც დააგვანახა HoloLens-ი. მოკლედ ძირითადი აქცენტი მარა თვითონ ახალ device-ზე ან რა რაღაც შეცეც გააკეთა, რომ ცოტა უფრო ფუნქციები უფრო დააგვანახეს,
ესეც. ხო, ნახოთ მე რასაც დაგვპირდნენ, როგორ გააკეთებენ.
ხო, ალბათ ამაზე ვისაუბრებთ თან, იმიტომ რომ კონფერენცია
ხდება. მაშინ კარგი, მადლობა დათო და ჩიხოძე იყო ეს აქ ნახევარი ახლა ახალი ამბების დროა. ნინო გალაშვილს მოუსმენთ.
უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეს-ცენტრის ინფორმაციით 29 აპრილს უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა ცეცხლის სამიზნედ. ნეპალის ხელისუფლების ინფორმაციით 25 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5499-ს მიაღწია. ნიუ-იორკში დღეს მუშაობას გააგრძელებს ირანის ბირთული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებების პროცესი. ირანი და მსოფლიო ექსეულის წარმომადგენლები გააგრძელებენ მუშაობას ამ შეთანხმებაზე, რომლის შემუშავების ბოლოვადად 30 ივნისია დათქმული. დღეს საქართველოში შეერაღებული ძალების დღე აღინიშნება. ქართული არმიის დაარსებიდან 24 წელი გავიდა. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახური ავრცელებს ინფორმაციას ირაკლი ღარიბაშვილისა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის სატელეფონო საუბრის შესახებ. ნიდერლანდების სამეფოს სენატის პრეზიდენტ ანკე ბროკერს კნოლის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში გრძელდება. დღეს ის საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს შეხვდება.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით ამინდის პროგნოზს.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 21 გრადუსამდე დათბება, გორში 22, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 14 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 12 გრადუსი, მესტიაში გამოცხადებულია 13 გრადუსი, თელავში 25, ფოთში 20, ქუთაისში კი 21 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თანხმით, ზუგდიდში 20 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 21 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 25 გრადუსამდე დათბება.
და ახლა კი უკვე სპორტის დროა, ოთარ მაღლაკელიძე გეტყვით სპორტის სიახლეებს.
დილავშვიდობის ჯემარ ცელცვაძის სახელობის ხელბურთის აკადემიის ცენტრალურ დარბაზში თავისუფალ ჭიდაობაში საქართველოს ჩემპიონატი დაიწყო და 8 წონითი კატეგორიიდან 4-ში უკვე მედლებიც გათამაშდა. გუშინ ხალიჩა 57-65, 74 და 97 კილოგრამებში მოჭიდავეებს დაეთმო. თუნსუბქეს წონაში საქართველოს ჩემპიონი გორელი ბექაბუჯიაშვილი გახდა. შიდა კონკურენციაში არჩართულ ევროპის მოქმედი ჩემპიონი ვლადიმერ ხინჩაგაშვილი, რომელიც საქართველოს ნაკრების მწვრთნელებმა ზედმეტი წონის კლებას შეგნებულად აარიდეს და უბრალოდ საჭიდაო პრაქტიკა ისთვის ერთი წონითი კატეგორიით მაღლა აჭიდავებენ 65 კილოგრამში ტურნირი წაუგებლათ ახალგაზრდული ნაკრების წევრმა ამბროლაურელმა ავთანდილ კენჭაძემ ჩაამთავრა 74 კილოგრამში პოდიუმის უმაღლეს საფეხურზე გორელი ჯუმბერყველაშვილი ავიდა ხოლო 97 კილოგრამში ნაკრების გამოცდილი წევრი ელიზბარ ოდიკაძე დღეს საპრიზო სამეულები დარჩენილ 4 წონაში 61 70 85 და 125 კილოგრამში შეივსება განსაკუთრებულ საინტერესო შიდა კონკურენცია კი მძიმე წონაში გველის სადაც 6 თვიანი დისკვალიფიკაციის შემდეგ ხალიჩას უბრუნდება ევროპის ბრინჯაოს პრიზიორი გენო პეტრიაშვილი უკვე წილის ხრად შედგა და გაირკვა რომ იგი პირველ სავეტრეში ლონდონის ოლიმპიური თამაშების ფინალისტ დავით მოძმანაშვილს დაეჭიდება სატურნირო ბადეში ამავე მხარეს მოხვდა ასევე ერთ-ერთი ფავორიტი გიორგი საკანდელიძე სამრიგად საწყისი ეტაპიდანვე ძალიან დაძაბული ბრძოლები გამართება საქართველოს ჩემპიონებით კი ნაკრების ახალი შემადგენლობა დაკომპლექტდება რომელიც ივნისში ბაქოში გასამართ ევროპის პირველ თამაშებში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს საკალათბურთო ნაკრების წევრი ბექა ბურჯანაძე კი ეროვნულ საკალათბურთო ასოციაციაში 2015 წლის დრაფტის წინასწარ სიაში შეიყვანეს ესპანეთის კოლონიაში მოთამაშე 21 წლის ქართველი ფორვარდის პერსპექტივა NBA-ში საფხულში გაირკვევა 25 ივნისს გამართება დრაფტი და ბურჯანაძეს შანსი აქვს მასზე არჩეული მე-6 ქართველი კალათბურთელი გახდეს საქამდე ეს ვლადიმერ სტეფანიამ ნიკოლოზ ცკიტიშვილმა ზაზაფაჩულიამ თორნიკე შენგელიამ და ვიქტორ სანიკიძემ შეძლეს რაც შეეხება უცხოეთის ამბებს გუშინ ევროპის წამყვან საფეხბურთო ქვეყნებში ჩემპიონატის მატჩები გამართა დავიწყებ იტალიით სერია A-ს 33 ტურში ტურნის იუვენტუსმა მორიგი გამარჯვება მოიპოვა უახლეს მდევარ ლაციოსთან 14-ქულიანი უპირატესობა შეინარჩუნა და ჩემპიონის ტიტულს ერთადერთი ქულა აშორებს ტურნირებმა ფლორენციის ფიორენტინას მოუგეს 3-2 ლაციომ პარმა დაამარცხა 4-0 მესამე ადგილზე მყოფმა რომამ კი სტუმრად 3-0 ძლია სასუოლოს კიდევ ერთი წარუმატებელი თამაში ჩაატარა მილანმა ფილიპო ინძაგის გაცვლილმა გუნდმა საკუთარ მოედანზე ჯენუასთან 1-3 წააგო და 43 ქულით მხოლოდ 10 ადგილზეა სერია A-ს მიმდინარე სეზონის დასრულებამდე კი 5 ტური გარჩება პრემიერ ლიგაში კი ჩელსი მიუახლოვდა ოქროს მედალს ლონდონელმა გუშინ სტუმრად 3-1 ძლიეს ლესტერს და 34 ტურის შემდეგ 80 ქულა დაუგროვდათ ტიტულის გასანაღდებლად ჯოზე მაურინიოს გაწვრთნილ გუნდს დარჩენილ 4 ტურში ერთი გამარჯვებაც ყოფნის მეორე მესამე ადგილებს 67-67 ქულით მანჩესტერ სიტი და არსენალი იკავებენ მეოთხეზე კი მანჩესტერ იუნაიტედია 65 ქულით და ბოლოს 20 სიტყვით ესპანეთის ჩემპიონატზეც პრიმერა დივიზიონშიც 14 ტურის შეხვედრები გამართა მადრიდის რეალმა 3-0 მოუგო ალმერიას და ფინიშამდე 4 ტურით ადრე ლიდერ ბარსელონასთან ჩამორჩენა ორ ქულამდე შეამცირა.
მადლობა ოთო. თორ მაღლა კელიძე გახლდათ ეს ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ. რუსული პრესის მიმოხილვით ჯიმ შერეხუაშვილი გავგაცნობს რუსულ პრესას, შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი ბურჯანაძესთან ერთად ულაპარაკებთ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურებზე.
ლუკაშენკოს სურს იყოს შუამავალი მოსკოვსა და თბილისს შორის. ამ სათაურით გამოაქვეყნა ნეზავისი მაერ გაზეტამ სტატია, რომელშიც საქართველოში ბელორუსიის პრეზიდენტის ალექსანდრ ლუკაშენკოს სამდღიანი ოფიციალური ვიზიტია შეჯამებული. თბილისსა და ბათუმში საქართველოს ხელისუფლების უმაღლეს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას ლუკაშენკომ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ბელორუსიის განსხვავებული საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტები უფრო პოზიტიური შინაარსის მატარებელია ვიდრე ნეგატიურისა. სტატიაში მოტანილია ფრაგმენტი ბელორუსიის პრეზიდენტის გამოსვლიდან. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივიღოთ მაქსიმალური სარგებელი როგორც ბელორუსიის მონაწილეობიდან ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, ასევე საქართველოს მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების გაფორმებიდან. ამასთან ლუკაშენკომ ხაზი გაუსვა იმას, რომ თბილისისა და მინსკის ურთიერთობა მხოლოდ ეკონომიკური საკითხებით არ შემოიფარგლება და რომ იგი მზადაა იკისროს შუამავლის როლი რუსეთსა და საქართველოს შორის. სტატიის ავტორის ვარაუდით, ლუკაშენკო საქართველოსთან ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობების გაღრმავებით ასევე ცდილობს დასავლეთთან არსებული რთული ურთიერთობის ნორმალიზებას. საქმე ისაა, რომ ახლოვდება რიგის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიტი. საქართველო კი ამ ინიციატივის აქტიური წევრია. გაზეთი კომსომოლსკაია პრავდა კი რუსეთში ქართველთა კავშირისა და მისი ხელმძღვანელის მიხეილ ხუბუტიას შესახებ წერს. გაზეთის ცნობით რუსეთის ფედერაციის იუსტიციის სამინისტრომ შემოწმების შედეგად ადმინისტრაციულ პასუხისგებაში მისცა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სრულიად რუსეთის ქართველთა კავშირი. შემოწმებამ აჩვენა, რომ გაცხადებული 46 რეგიონული განყოფილებიდან რეალურად არსებობს მხოლოდ 34 და მათი დიდი ნაწილი როგორც წესი მხოლოდ ქაღალდზე. ასევე შემოწმდა და რეგიონული ფილიალების წევრთა სიები და აღმოჩნდა, რომ სიების დიდი ნაწილიც ფიქტიურია. შესაბამისად, ორგანიზაციის ხელმძღვანელს მოუწევს აღმოჩენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. თუმცა სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ორგანიზაცია დიდი ალბათობით შეიცვლის დასახელებას და ის აღარ იქნება სრულიად რუსეთის ქართველთა კავშირი, რომელიც უგდიდში დაბადებულმა ბიზნესმენმა მიხეილ ხუბუტიამ 2007 წელს დაარსა. კომსომოლსკაია პრავდა მკითხველს აქვე აცნობს ქართველი ბიზნესმენის მნიშვნელოვან კარიერულ ეტაპებს. კერძოდ იმას, რომ ხუბუტიამ გასული საუკუნის 90-იან წლებში მოსკოვში გახსნა იარაღის პირველი მაღაზია კოლჩუგა, რომელიც მოსკოვის მაშინდელი მერის იური ლუშკოვის კეთილგანწყობით მსხვილ სავაჭრო ფსლად იქცა, რასაც მალევე მოჰყვა მოსკოვის ცენტრში მაღალ ლიკვიდური ობიექტების მიღება. პროკურატურა ოპერა ჯალილის ნახვას აპირებს. ასეთი სათაური აქვს წამსვარებული კომერსანტში გამოქვეყნებულ სტატიას, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ რუსეთის ფედერაციის თათარსტანის რესპუბლიკის პროკურატურაში სარჩელი შეიტანა ადგილობრივმა დეპუტატმა კომუნისტური პარტიიდან ჰაფიზ მარგალიმოვმა, რომელიც აღაშფოთა თათარსტანის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მიერ დადგმულ სპექტაკლში სვასტიკის გამოყენება და პარალელის გავლება საბჭოთა წყობასა და ნაციზმს შორის. სარჩელში საუბარია იმაზე, რომ ფაქტობრივად ტოლობის ნიშანია დასმული ჰიტლერსა და სტალინს შორის. მომჩივანი განსაკუთრებით აღაშფოთა შემდეგმა სცენამ: ერთ მხარეს სტალინი, ნამგალი და ურო, საპირისპირო მხარეს კი ჰიტლერი და სვასტიკა, მათ შორის კი საკონცენტრაციო ბანაკების პროექცია დარაჯებითა და ძაღლებით. დეპუტატი კომუნისტური პარტიიდან მიიჩნევს, რომ ამგვარი უკონტროლო შემოქმედება ძირს უთხრის რუსეთის ისტორიულ როლს დიდ სამამულო ომში. სტატია მთავრდება სპექტაკლის დამდგმელი რეჟისორის მიხეილ ფანჯავიძის კომენტარით, რომლის მიხედვითაც დადგმაში საგანგებოდ გამოკვეთილია როგორც გერმანული, ასევე საბჭოთა სახელმწიფო მანქანის ნეგატიური როლი, რადგანაც ორივე სისტემა დაუნდობლად ანადგურებდა ადამიანებს. კომერსანტის ცნობით, თათარსტანის პროკურატურა დეპუტატის სარჩელს 30 დღეში განიხილავს.
ჩიმშერეხაშვილი გახლდათ, აგზერებთ გადაცემას 9 საათი და 51 წუთია და გავგზავნებთ, როგორც გვიგითხარით, ჩვენ სტუმართან ერთად გიორგი ბურჯანაძე, იურისტი, კონსტიტუციონალისტიც, გახლავთ ჩვენს სტუდიაში და ჩვენ ლაპარაკობთ, დაიწყებთ უფრო სწორად ახლა ლაპარაკს პროცედურებზე, რომელიც ხომ უნდა გაიაროს ქვეყანა, ქვეყანა შეიძლება არ არის სწორი სიტყვა შემთხვევაში, მაგრამ მთავრობის თვითონების გამოცხადებაზეა ლაპარაკი. პირველი ჩემი შეკითხვა არის ესეთი: გუშინგლიდან თუ ვთქვათ კომენტარებს გადაავლებდი ადამიანი თვალი საინფორმაციო სააგენტოებში, ტელევიზიებში, დარჩებოდა შეტაბიჭდება, რომ რაღაც ერთგვარი კრიზისული ვითარება, ანუ იყო მსჯელობა, არ ვიცი ტერმინოლოგიაზე, რომ ეს არის ნდობა გამოსაცხადებელი მთავრობა, ეხლა რაც აქვს ნდობა გამოუცხადებელი, ლეგიტიმას კითხვის ქვეშ არავის არ დაუყენებება, რომ ლეგიტიმაციის საკითხიც არაერთხელ წამოიჭრა, რომ ეს ეხლა ლეგიტიმური არ არის, ლეგიტიმური არის ეხლა მინისტრი ქვია თუ მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი. ჩემი პირველი შეკითხვა, ეხლა რამე განსაკუთრებული ხდება, ანუ რაღაც სახის კრიზისული ვითარება კონსტიტუციურად თუ არა?
კი, მოგესალმებით ნიკო და მოგესალმებით თქვენს ფენელს. ძალიან საინტერესო შეკითხვა, აი გუშინდელიდან მოყოლებული, მართლა ეს ერთგვარი აჟიოტაჟის საგანია. ამის ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ქვეყანა დგას რიგის სამიტის წინარე პერიოდის წინაშე და პლუს გარდა ამისა სხვადასხვა საგარეო და საგარეო პოლიტიკური ფაქტორებია, რომელიც ესე ვთქვათ თავრობის ლეგიტიმაციას განსაკუთრებით უსვნის ხაზს. კონსტიტუციას რო ჩავხედოთ, თავრობა როგორც ასეთი აღმასრულებელი ხელისუფლების განმახორციელებელი უწყება, ის ყოველთვის უნდა იყოს ლეგიტიმაციით აღჭურვილი. კონსტიტუციას ესეთი რაღაც ახასიათებს, რომ ესე ვთქვათ, უწყვეტობა არის სრულიად უზრუნველყოფილი, ანუ ყველა ეტაპზე მას უნდა ქონდეს ლეგიტიმაცია. ეხლაც ესეა, როცა თავრობას აი წარმოვიდგინოთ, ყველა ცუდი შემთხვევა, როცა პარლამენტი შეიძლება ადგეს და უნდობლობა გამოუცხადოს თავრობას, ანუ პარლამენტი უშვებს თავრობას. ამ შემთხვევაშიც კი პრეზიდენტი შემდგომ მათ აკისრებს მოვალეობებში, ანუ ჩვენ გვაქვს პროცედურა იმგვარი, რომ ახალი პრემიერი უნდა ავირჩიოთ და ამ შემთხვევაში ანუ ძველს უფლებამოსილება შეუწყდება მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ახალს ავირჩიოთ. სხვა შემთხვევაში მთავრობა, რომ ესე ვთქვათ, აი დავუშვათ, საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდეს, წინა მთავრობას ესე ვთქვათ უწყდება უფლებამოსილება პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობისთანავე. აი ამ შემთხვევაშიც კი, სანამ ახალი მთავრობა იქნება უზრუნველყოფილი, ძველი ახორციელებს ამ შემთხვევაში უფლებამოსილებას. ანუ ლეგიტიმაცია უნდა ესე ვთქვათ, ლეგიტიმაცია უცხოეთია ამ შემთხვევაში. ეხაც არანაირი ის არ არის, უბრალოდ მიდის დავა იმასთან დაკავშირებით, ეს არის უფლებამოსილების შეწყვეტა, თუ ესე ვთქვათ, სახეზე გვაქვს როგორც ვახუშტი მენაბდენ თქვას, ნდობა გამოუცხადებლობის შემთხვევა.
რეალურად რა განსხვავება გარდა ტერმინის?
სიმართლე გითხრათ, არაფერი. მოთ მარტივად შევხედოთ, აი ნიკო, თქვენ ხართ რადიო თავისუფლების თანამშრომელი. კონტრაქტი რომ დაგინდონ ესეთი და რო თქვან რომ მაგალითად თქვენ რო თანამშრომლად ჩაითვალოთ, სრულფასოვან თანამშრომლად, აუცილებელია რომ კონტრაქტი დაგიდოთ დირექტორმა და სიტყვა არის ბორდით უკავთ, ანუ საბჭომ უნდა მოახდინოს ესე ვთქვათ თქვენს მიერ ნდობის გამოცხადება. თუ კი მაგალითად ხოლმე კონტრაქტი გექნება დირექტორის მიერ, შეიძლება თქვენ ახორციელებდეთ უფლებამოსილებას, მაგრამ თუ სანამ ნდობა არ იქნება გამოცხადებული, ეს სრული ის არ იქნება, ანუ ესე ვთქვათ არსი რა არის? ნდობის არსი არის, რომ პარლამენტში არსებულმა, ესე ვთქვათ პოლიტიკურმა ძალებმა მოიწონონ აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენლობა. ერთი მესამედით როცა თავრობა ნახლდება, ეს ნიშნავს იმას, რომ თავრობამ როცა მათდობა გამოუცხადა, პარლამენტმა როცა ნდობა გამოუცხადა, იქ მაშინ სიტყვაზე გამოუცხადა 21 მინისტრს. ეხლა იმ 21-დან 7 აღარ არის. ანუ გამოდის, რომ ესე ვთქვათ 14 ხო? 14 მინისტრი არის ხოლმე ის რა, რომელსაც ის ენდო. ეხლა მთლიანად ახალსაც ნდობა უნდა გამოუცხადოს, 21-ს უნდა გამოუცხადოს ნდობა. ანუ ლეგიტიმაციის უცხეტობა გვაქვს, მაგრამ საჭირო არის ხელახალი ამ შემთხვევაში ნდობის გამოცხადება. იმის თქმაც, რომ ის 7 მინისტრიც ამ შემთხვევაში, რომელიც მართალია შეიცვალა, მიხვდეთ იმისა, რომ ბოლო ლევან ყიფიანისულება იყო ამის საფუძველი, საბოლოო ჯამში ის 7-იც პარლამენტისთვის რომ მისაღებია, ამის ლეგიტიმაცია უნდა მოახდინოს პარლამენტმა.
აი პროცედურებზე ეხლა გადავალთ, ერთი წუთით ახალი ამბების დრო არის, ნიოგელაშვილს ხომ მოკლეს რომ გითხეს ახალი ამბები და შემდეგ მოვბრუნდებით, ვიტყვით უკვე რა პროცედურები უნდა გავიაროთ.
დღეს ნიუ-იორკში ირანი და მსოფლიოს ექვსეული გააგრძელებენ მუშაობას ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო შეთანხმებაზე. ნიუ-იორკში იმყოფება ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მუჰამედ ჯავად ზარიფი, რომელიც მანამდე მონაწილეობდა კონფერენციაში, რომელიც შეეხება ბირთვული გაუცხელებლობის ხელშეკრულების შესრულებას. უკრაინის აღმოსავლეთში მიმდინარე სამხედრო ოპერაციის პრეზიდენტის ინფორმაციით 29 აპრილს უკრაინის არმიის პოზიციები 24-ჯერ იქცა მეამბოხეთა სამიზნედ. ნეპალის ხელისუფლების ინფორმაციით მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 5489 გახდა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და გერმანიის კანცლერს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საქართველოში აგრძელებს ვიზიტს ნიდერლანდის სამეფოს სენატის პრეზიდენტი ანკე ბროკერსკნოლი.
კვლავ სტუდიაში ვბრუნდებით და ვლაპარაკობთ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურაზე. გიორგი ბურჯანაძე, იურისტი, გახლავთ ჩვენთან ერთად სტუდიაში და საუბრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ, თუ რა ეტაპზე ვართ ახლა საერთოდ. შემდეგი ჩემი შეკითხვა ახლა ახალი ამბების დროს ახსენეთ და გუშინდლიდან მოკლედ ბევრის დაბნეულობას თუ ინტერესი წვევს ის ფაქტი, რომ პრემიერის კანდიდატურა უნდა წარადგინოს პრეზიდენტმა, რომელთაც როგორც ჩანს ფლად კარგი ურთიერთობა ერთმანეთში არ აქვთ. თეორიულად მაინც ცხადერ პრაქტიკულად არ მოხდება, მაგრამ დასაშვებია, რომ გიორგი მარგოლაშვილმა თქვას, თუ აქვს ამისი რაღაცა საშუალება, რომ მე ირაკლი ღარიბაშვილი არ მომწონს, არ მაინტერესებს უმრავლესობა ვისა აქ ახლა პარლამენტში, მე წარმოადგენ ნიკო ნერგაძესთან გიორგი ბურჯანაძეს, იმიტომ რომ აი პრეზიდენტი ვარ და ესე მინდა.
მადლობა ნიკო, საინტერესო შეკითხვა. ანუ იურისტები სენი ახასიათებს, რომ კონსტიტუცია ნორმა შეიძლება სხვადასხვანაირად იყოს წაკითხული. ის ჩანაწერი, რომელიც ჩვენ კონსტიტუციაში გვაქვს, სამწუხაროა, მაგრამ არ არის თლად, ესე ვთქვათ, გამჭირვალე ისეთი, რომელსაც ჩვეულებრივი ადამიანი წაიკითხოს. იურისტები სხვადასხვანაირად კითხულობენ მას, იმიტომ რომ ეს არის 2010-ის დიდი ცვლილება, ალბათ გახსოვთ, როცა საკონსტიტუციო კომისია ქონდა, შემდგომ იქიდან ერთი მუხლი ამოგდებული, ანუ რითაც ეს ძალიან ეკლექტური გახდა გარკვეულ წილად, შინაარსის თვალსაზრისით და გარკვეულად კაფიო შინაარსის იდენტიფიცირება შეიძლება ცოტა გაჭირდეს. ზოგიერთი იურისტი განმარტავს და მე ვეთანხმები ამ განმარტებას თავის ვალიდურობა, რომ შეიძლება მოხდეს თეორიულად ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტი წავიდეს ვაბანკზე და თქვას, რომ არა, მე ეს კი არა, სხვა მინდა. იმიტომ რომ მე 80-ზე მუხლი ამას იძლევა, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კი პრეზიდენტი, ესე ვთქვათ, ისე ვერ ადგება და ვერ იტყვის, რომ აი ეს მინდა და ეს არ. ნებისმიერ შემთხვევაში მან კონსულტაცია უნდა გაიაროს შესაბამის საპარლამენტო უმრავლესობასთან, ვისაც აქ უმრავლესობა პარლამენტში. ანუ თეორიული შანსი არსებობს ამ.
კონსულტაცია გაიაროს, შემდეგ გავიარე კონსულტაცია და არ მომეწონა, რაც იმათ თქოს, კონსულტაციები კონსტიტუციის მიხედვით მოვალებოდა, გავიარე, მაგრამ ეხლა სხვას ვამბობ.
ანუ რეალურად კონსტიტუციის მიხედვით კონსულტაციის გავლის შემდგომ მათ მიიღება ნომინირება და ნომინირებული უნდა წარადგინოს მერე მარკულს. ანუ ეს ვთქვათ, თოლად ძლიერი ბერკეტიც არ არის, პრეზიდენტი არ ნიშნავს, რომ ამ შემთხვევაში რაღაც ძალიან დიდი უფლებამოსილებით არის აღჭურვილი, ეს არის გარკვეულწოდ მას ეძლევა გარკვეულ შემთხვევაში გარკვეული თავისუფლება, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ის მაინც უმრავლესობაზე, საპარლამენტო უმრავლესობაზე არის მიპული. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის ამგვარი განმარტება შეიძლება მოხდეს, უფრო ლოგიკური და უფრო ესე ვთქვათ, სისტემა, კონსტიტუციის სხვადასხვა ნორმების სისტემურად რო განმარტო, ისტორიული ნებაც რო აიღო და ის რეალობა, როცა ვინც ნორმას წერდა, რას ფიქრობდა ასე შემდეგ, ეს ყველა ფაქტორი რო გავაანალიზოთ, უფრო ლოგიკური არის, რომ პრემიერმა, ესე პრეზიდენტმა წარადგინოს დღესმოქმედი პრემიერი. ამგვარი ვორდინგი ეს 91 პირველი პრიმა რაც არის, იმიტომ რომ ის წერია, როცა განახლდება პრეზიდენტი წარუდგენს პრემიერის კანდიდატურას. მე რა თქმა უნდა, მეორე შემდგომ პუნქტში ხა არ მინა იურიდიული კაზუისტიკით გადაგწყვეტოთ, მეორე მუხლი უთითებს მე-80-ე მუხლზე კონსტიტუციის. მე-80-ე მუხლი თავისხრივ ამბობს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობასთან კონსულტაციის შემდგომ ხდება წარდგენა, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში 91 პრიმა, ესე ვთქვათ, რაც არის ამ შემთხვევაში, რომელ რეალობაშიც ახლა ჩვენ ვიმყოფებით, ის იძლევა ის პრეზიდენტს გარკვეულწოდ დაავადებლობს მოქმედი პრემიერის.
ხო, კიდევ ერთხელ ახლა ნუ გასაგებია, რომ თეორიულად უფრო ლაპარაკობთ, რომ პრაქტიკულად ამისი უშუალო რაღაც წინაპირობა არ არსებობს, მაგრამ კონსტიტუცია ერთგვარად მაინც აძლევს საშუალებას პრეზიდენტს, რომ ასე ვთქვათ, ვითარება არის. ხო, ანუ ამბობთ, რომ რაღაცები შეიძლება სხვადასხვანაირად წაიკითხოს ადამიანმა, ასე ვთქვათ, საკონსტიტუციო სასამართლომდე მიდის საქმე. თუ
ანუ საკონსტიტუციო და ეს საკითხი შეიძლება ძალიან უნდა თეორიული შანსი არის, რომ მივიდეს, მაგრამ არ ამგონია უფრო რომ მივიდეს, მაგრამ საბოლოო ჯამში პრეზიდენტი მაინც ნებისმიერ შემთხვევაში პარლამენტის უმრავლესობის ნებაზია დამოკიდებული. ასე რომ თლად ცალკე ხელისუფლება სათავეში ვერ აიღებს. ეს არის შემთხვევა, როცა მთავრობა რამდენჯერმე ამტკიცდება და უკვე პრეზიდენტს შეუძლია, რომ პარლამენტი დაითხოვს, ზოგიერთ შემთხვევაში ვალდებულს არ დაითხოვს. აი ეს ამ დროს არის პრეზიდენტი უფრო აქტიური. ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ, პრეზიდენტს ცალკე აღებული კონსტიტუციის მიხედვით იმხელა ძალაუფლება არ აქვს, რომ ესე ვთქვათ, საპარლამენტო უმრავლესობის ნებას გადააბიჯოს გარკვეულწილად და თვითონ მოახდინოს პრემიერის ნომინირება.
და ვადებს რაც შეეხება პრემიერმა ითხოვა, რომ იქნება მოახერხოთ ერთ კვირაში, თქვათ ხა არ არ დაწმობლის სწორად, მაგრამ ნუ ლაპარაკი იმაზე, რომ იმედია მოხერხდება ერთ კვირაში უკვე ახალი მთავრობის დამტკიცებაო. ამ ხელ ვადები როგორ რამდენ ხანში
ორი კვირა მაქსიმუმი, 7 დღეში მაქსიმუმ უნდა მოხდეს ახალი პრემიერის ხელახალი წარდგენა და 7 დღეში მთავრობის მიერ გამონდობის გამოცხადება. შეიძლება ეს დაჩქარდეს შეულებრივად და ანუ მოხდეს 2 დღეში წარდგენა და 2 დღეში ნდობის გამოცხადება.
და ეს ხება უბრალო უმრავლესობით, ხო? რაც
ოკეი, სიითის უმრავლესობით.
ახლა ისევ თეორიულად გადავდივართ, იმიტომ რომ როგორც წესი ხო ყველანაირი წინაპირობა არის იმისა, რომ ნდობის გამოცხადება მთავრობისთვის უმრავლესობას არ უნდა გაუჭირდეს ამ ეტაპზე და არ ლაპარაკობთ ასევე პოლიტიკურ შეფასებაზე, რომ რამდენად სწორია, არასწორია ასე შემდეგ. მაგრამ თქვათ, აი რა ხდება თუ არ გამოუცხადდეს ნდობა, ან ვერ გამოუცხადდეს ნდობა?
ნდობის გამოუცხადებლობის შემთხვევაში მე რე უკვე ირთვება მე-80-ე მუხლი, რომელთაც გარკვეული ვადის შემდგომ უკვე ხელახლა უნდა მოხდეს პრემიერის კანდიდატობის წარდგენა. ხელახლა აურჩევლობის შემთხვევაში, ანუ ხელახალი ნდობის გამოუცხადებლობის შემთხვევაშიც მე რე შემდგომ მოხდება ან იგივე ან სხვა პრემიერის წარდგენა, თუ ვერ მოხდება ამ შემთხვევაში წარდგენა, შემდგომ უკვე პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას პარლამენტის დაშლის შესახებ. ეს არის უკვე ეგრეთ წოდებული კონსტიტუციური კრიზისის შემთხვევა, რომელშიც შეიძლება შევიდეთ იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ მთავრობა არ გვეყოლება ნდობა გამოცხადებული გარკვეული პერიოდის შემდგომ. მაგრამ ეს ცოტა შორეული პერსპექტივაა
და ასეც არის, უბრალოდ როგორ
ხდება.
ასე ვთქვათ, რა შემთხვევაში ხდება ხოლმე ასე ქვეყანაში? ანუ ცხადია, რომ ასეც თქვენ ლაპარაკობთ, ეს არის სერიოზული სახელისუფლებო საკონსტიტუციო კრიზისი, როდესაც დაპირისპირებული მხარეები არიან ერთმანეთთან, ან
პოლიტიკურად დაპირისპირებული
მხარეები. ხო, ხდება, როდესაც ორი პარტია არის, რომელიც ერთმანეთს ვერიტანს.
აი მაგალითად ესეთი რაღაც შეიძლება იყოს, დღეს ხო არის ქართულ ოცნება კოალიცია, შედგება რესპუბლიკელები, თვითონ პარტია ქართული ოცნება, მრეწველები და ამდენიმე. აი მაგალითად ეს დღეს ესენი 10 უმრავლესობა, მათ აქ უმრავლესობა მხოლოდ ერთად, ხო, ყველა ერთად უნდა იყვნენ. თუ კი ამ შემთხვევაში მათ უნდათ რომ იყოს პრემიერი მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილი, ყველას თუ უნდა პრობლემა არ არის, მაგრამ თუ კი მაგალითად რესპუბლიკელებს უნდათ ირაკლი ღარიბაშვილი, ქართულ ოცნება პარტიას უნდა ვისიტყვაზე მაგალითად სერგეენკო ან ვინმე ასე შემდეგ, და ისინი კანდიდატზე ერთთან ხდებიან და ანუ რეალურად პრემიერი ვინ შეიძლება იყოს აი ამ შემთხვევაში, ამას ვერ გამოუკვეთენ და რეალურად ქვეყანა უპრემიეროდ არის და ის მაინც ამ კომპრომისს ვერ აღწევენ ერთ პირზე, რომელზეც მე ყველა ხმას მიცემს, ხო? აი ამ შემთხვევაში აი ეს არის ესეთი შემთხვევა. კიდე სხვადასხვა შემთხვევები შეიძლება იყოს თეორიულად, მაგრამ ყველაზე კლასიკური შემთხვევა ესე, როცა ვერ ახდენენ შეთანხმებას იმით ერთ კონკრეტულ კანდიდატზე, რომელსაც რა თქმა უნდა მე უმრავლესობით უნდა დაუჭირო მხარი.
და ბოლოს მე გაგიშვათ, ხა შეგპირდით რომ ხუთი რომ დააკოდება გაგიშვათ, მაგრამ შეკითხვა მაქვს ესეთი, რომ ბოლო ალბათ არ არის რთული გასასხოვებელი, მაგრამ არის ხოლმე ლაპარაკი თქო პოლიტიკური ოპონენტების მხრიდან, რომ მთავრობამ დაკარგა ლეგიტიმაცია და ანუ არა თქო ყიფიანის გადადგომით, არამედ დაკარგა ლეგიტიმაცია პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ვერ აკეთებს თავის საქმეს კარგად, ან არ აქვს ნდობა. ამ ხრივ აი როგორ იმიჯნება განსხვავება რო თქვა მე
ის არის პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, ნიკო, ანუ პოლიტიკურად შეიძლება ვიღაცაზე თქვა რომ ეფექტური არა ეფექტური, ამისთვის არსებობს პარლამენტი და პარლამენტი რომელიც ესე თქვა პირდაპირ ლეგიტიმაციას ხალხისგან იღებს, ხო, ანუ 4 წელიწადში ერთხელ ჩვენ მათ მანდატს ვაძლევთ, თუ ის თავრობა ვერ ახორციელებს ამ შემთხვევაში რეალურად ჩვენ მოსახლეობა შეიძლება პარლამენტს მოთხოვოთ პასუხი ამაზე, მაგრამ პარლამენტს თავის მხრივ ერკეთი აქვს რომ უმრავლესობით შეუძლია გამოუცხადოს უნდობლობა მოქმედ მთავრობას და ეს ჩაულებრივად შესაძლებელია პარლამენტის მიერ შეიძლება მოხდეს ყოველდღე ყოველდღე ამ შემთხვევაში უნდობლობის გამოცხადება. ეს იქნება ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა, პოლიტიკურად იმის დეკლარაცია, რომ შენ თავრობას მიმართავთ, რომ ამ შემთხვევაში ვერ ახორციელებ შენ საქმიანობას კარგად, არ ხარ ეფექტური და შენ უკუს შედეგს იძლევ. აი ამ შემთხვევაში ეს იქნება უნდობლობის გამოცხადება და ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური პასუხისმგებლობა.
და ამ შემთხვევაში თქვა მოქალაქეს ბერკეტია 4 წელიწადში ერთხელ, როდესაც არჩევნებს
მეკითხავს. სხვა დროს შეუძლია სხვადასხვა ბერკეტი შეიძლება არსებობდეს манифестаცია, შეიძლება იყოს უშუალოდ შენ დეპუტატთან კონსულტაცია და იმის თქმა რომ მაქსიმალურად წარმოიდგინოთ ერთი ვაკე საბურთალოს მაჟორი ერთთან ყველა ბევრი ადამიანი რომ მივიტეს და უთხრას რომ მაგალითად არ მოგწონს თავრობა და მოითხოვე გადაყენება, ასე შემდეგ ეს ერთი ჯგუფი თუ იმუშავებს კიდე სხვა ის სხვა და ასე შემდეგ ეს საბოლოო ჯამში შეიძლება შედეგი იქნას მიღწეული. დემოკრატიის სხვადასხვა ფორმა შეიძლება ქონდეს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ყველაზე ტრადიციული ეს არის.
ძალიან დიდი მადლობა გიორგი ბუჯანაძე, იურისტი, კონსტიტუციონალისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, გადაცემის ბოლოს გვაქვს რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ ნინო გელაშულმა გადახედოს პრესას და გითხრას თუ რას წერენ ქართული ეთები. აბა ნინო გისმენთ.
რეზონანსი დავიწყებ. სააკაშვილის გადმოცემას არც ბაქო აპირებს, ასეთი სათაურით არის სტატია. გამართლებული და მოსაწონი არაა, როცა ჩვენი ხელისუფლება მეზობელ სახელმწიფოს საქართველოსი ძებნელი პიროვნების სააკაშვილის გადმოცემის თხოვნით მიმართავს და უარს იღებს, თუმცა ამის გამო სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობას რომ გავამწვავოთ, წაგებული ისევ ჩვენ დავრჩებით. აცხადებს რეზონანსთან ბაქოში სააკაშვილის ვიზიტის შეფასებისას პოლიტოლოგი, საქართველოს განვითარების კვლევითი ინსტიტუტის დამფუძნებელი გია ხუხაშვილი. რეზონანს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადესო წერს გაზეთი. სააკაშვილის ვიზიტთან დაკავშირებით სამინისტრო არავითარ რეაგირებას არაპირებს და საერთოდ ამ საკითხზე კომენტარიც არ სურთ. რეზონანსში აგრეთვე წაიკითხავ: დიდი ევროგაცრუება რიგაში არც უბიზო რეჟიმს მოგცემენ, არც ევროპულ პერსპექტივას. ამავე გაზეთში წაიკითხავთ ინტერვიუს ნინო გოგუაძესთან, რომელიც გახლავთ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი დეპუტატია. ახალი თაობა ლევან ყიფიანმა მთავრობა გადააყენა. ღარიბაშვილის სიტყვებია: ახალი მთავრობა ამ კვირაში უნდა დამტკიცდეს. ნაციონალურ მოძრაობას სამაღარიჩო დაქვს საქმე, წერს ახალი თაობის ავტორი. მთავრობისთვის უნდობლობის გამოსაცხადებლად მათ ხელმოწერების შეგროვება აღარ მოუწევთ. ლევან ყიფიანის გადადგომის შემდეგ მთავრობას კანონით დაჭირდა პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადება. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადება პრობლემა არ არის. ეს საკითხი გასულ წელსაც დადგა დღის წესს რიგში, მაშინ საკანონმდებლო ორგანომ რიხინ-რიხინით გამოუცხადა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ნდობა, თუმცა 2014 წლის ივლისში კოალიცია ქართულ ოცნებაში სხვა სიტუაცია იყო, წერს გაზეთი ახალი თაობა. და აგრეთვე ავტორი შენიშნავს ხელისუფლებაში ყველაფერი რიგზე რომ არ არის, ამაზე ერთი კვირის მანძილზე სამი მინისტრის გადადგომაც მეტყველებს. თავრობაში ამას რატომღაც ჯანსაღ პროცესს უწოდებენ და ცოცხალი თავით არ აღიარებენ კრიზისის არსებობასო. ახალ თაობაში დღეს წაიკითხავთ ინტერვიუს გია ხუხაშვილთან, რომელიც ამბობს: მინისტრები კაბინეტებში შედან შავი ჯიპებით დადიან, საკუთარი მნიშვნელოვნების შეგრძნებით თავი მაღლა აქვთ აწეული და პასუხისმგებლობის საკითხი მოშორებული. არხეინი და კომფორტული ცხოვრება აქვთ. უბრემა გია ხუხაშვილი ახალ თაობას, რომელშიც ასევე წაკითხავთ არაერთ მოსაზრებას სამთავრობო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ექსპერტების მოსაზრებებსაც. გაზეთი ალია ინტრიგები ივანიშვილის შუშის სასახლეში რა ხდებოდა სახელისუფლებო კულუარებში ყიფიანის გადადგომამდე ალია თავის წყაროებზე დაყნობით წერს სტატიას რა გაუკეთეს ხალხს 20000 ლარიანი ხელფასის საფასური ეს არის ცენტრალური კითხვა დღევანდელი ნომრის და ასევე ალიაშ წაიკითხავთ იძიებს შურს მარგველაშვილი ღარიბაშვილს კითხვას სვამს დღევანდელი გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა დიმიტრი ჯაიანთან ინტერვიუს აქვეყნებს ყველა საქმეს გამოიძიებენ ყველაფერს პასუხი უნდა გაეცეს ინტერვიუ არის მასთან და არაერთ კიდე სხვა სტატიას გთავაზობ დღეს გაზეთი საქართველოს რესპუბლიკა მათ შორის სათაურით ქართული ეკონომიკის ნეოკოლონიური მდგომარეობა და უცხოელთა გამოცდილება ორი ავტორი აწერს ხელს ამ სტატიას სამედიცინო დაზღვევის ფერის ცვალების ჯამი სამედიცინო საქართველოში მოქმედი ჯანდაცვის საყოველთაო პროგრამის შესახებ წაიკითხავთ ამ სტატიაში რომელსაც საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ქონების ძარცვა გლეჯა ნაციონალურად ახალგაზრდა ადვოკატების მტკიცებით 2012 წლებში მოქალაქეებმა სახელმწიფო სასარგებლოდ უსასყიდლოდ დათმეს 5624 ქონება ასეთი აქვე სათაური სტატიისა რომელიც ამ გაზეთში ქვეყნდება
მადლობა ნინო ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით დღეს დილის პროგრამას რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა ყოველ დილით ხმულებ დილის პროგრამას საღამოს არ გავა ეთერში 8-დანათამდე ვართ ხოლმე შაბათკვირის გარდა ყოველ დღე ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებით ამ გადაცემას გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი ხმის ოპერატორიც და დიჯეიც მადლობა რომ გვისმენთ. ჩვენი პროგრამა დასრულებულია, თუმცა რადიო თავისუფლება აგრძელებს მაუწყებლობას FM 107.4-ზე და ასევე ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.ge.